Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Iz Dnevnika danas izdvajamo.
Rezoluciju o Srebrenici u Savitu bezbjednosti Ujedinjenih nacija snažno odbaciti ako ne bude fair, poručio američki ekspert za Balkan Steven Mayer.
Srbiji je dostavljen prijedlog rezolucije o Srebrenici, saopštio šef srpske diplomatije Ivica Dačić.
Riječ genocid kao poluga za likvidaciju Republike Srpske smatra analitičar Đorđe Vukadinović.
U selu Razbojko Srpca obilježeno 70 godina stradanja boraca jugoslovenske vojske u otadžbini na Lijevču polju, pa rasto služio mitropolit Amfilohije.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je na Evropskom forumu u Austriji da Srbiju ucjenjuju Kosovom.
Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva za igrače do 20 godina.
Vrijeme sunčano i sparno.
Nakon temeljite pripreme bošnjački lobisti pokrenuli su na više strana izglasavanje rezolucije o Srebrenici. Nakon odbijanja takvog dokumenta glasovima srpskih poslanika u predstavničkom domu parlamenta BH, Velika Britanija se prihvatila sačinjavanja i promocije teksta rezolucije u Savjetu bezbjednosti UN-a. Misija Velike Britanije Ujedinjenim nacijama dostavila Srbiji prijedlog rezolucije o Srebrenici o kojoj bi Savjet UN-a trebalo da raspravlja na sjednici 7. jula. Saopštio je Ivica Dačić, lobiranje da se u dnevni red sjednice Evropskog parlamenta uvrsti rasprava o prijedlogu rezolucije nije uspjelo ako zato jeste u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država. Opširniji u prilogu Radna Škipine.
Republikanac Chris Smith uz podršku 28 kongresmena iz Republikanske i Demokratske stranke predstavio rezoluciju o Srebrenici u kojoj se ističe da je u Srebrenici počinjen genocid i da se osuđuje svaki pokušaj njegovog negiranja. Nije prvi put da se američki kongresmeni grupišu u takozvani bošnjaški kokus kako bi izrazili zajedničko mišljenje i stav o događajima na prostoru BiH i bivše Jugoslavije. Čine to iz posebnog američkog interesnog ugla, geostrateških i financijskih ciljeva sa navodnom željom da se preduprijede zvjerstva u konfliktnim područjima ovog puta Centralne Afrike, Burundija i Sirije. Politički analitičar i šef predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu, Obrad Kesić, ocjenjuje da u neobaveznim rezolucijama kongresmeni često izražavaju neprincipijelne i licemjerne stavove, pa tako i u ovom slučaju, ćuteći pritom o, recimo, genocidu nad Jermenima s početka prošlog vijeka.
To je simboličan gest, ne treba previše da se tumači da je nekakav značajan zaokret, jer pogotovo što to ne znači da administracija ima bilo kakvu obavezu vezano za ovu rezoluciju.
Američki ekspert za Balkan Steven Mayer primjećuje da bi najavljena rezolucija o Srebrenici u Savjetu bezbjednosti UN-a trebalo da oda počast i stradalim Srbima i da ukaže na činjenicu da je to bilo strašno vrijeme kada su zločini činjeni na svim stranama. Mayer je istakao da bi Beograd trebalo da podrži rezoluciju koliko bi bila poštena, a da bi u suprotnom trebalo da je odbaci na najsnažniji mogući način. On smatra da vlade Srbije i Republike Srpske treba da sačekaju dok ne bude jasan tekst rezolucije jer je ona još u fazi izrade. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić najavio je da će Srbija pažljivo u narednim danima razmotriti tekst rezolucije koju je dostavila misija Velike Britanije u Ujedinjenim nacijama. Rukovodit ćemo se nacionalnim interesima, ne dovodeći u sumnju opredeljenje za kažnjavanje i sankcionisanje ratnih zločina, kazao je Dačić.
Navodno je cilj te rezolucije proces pomirenja i da se to ništa ne desi, ali u tom tekstu se na 20 mjesta pominje genocida, samo na jednom mjestu pomirenje. Kažem još jednom, mi ćemo veoma pažljivo razmotriti taj tekst i rukovodit ćemo se našim nacionalnim i državnim interesima. Ne dovodeći pritom u sumnju opredeljenost Srbije za sankcionisanje, kažnjavanje ratnih zločina, uostalom i Narodna skupština Republike Srbije je usvojila odgovarajući akt tim povodom.
Od utorka bi trebalo da počnu konsultacije Srbije sa ostalim članicama Savjeta bezbjednosti o toj rezoluciji, koja bi trebala da bude razmatrana na sjednici u sjedištu Svjetske organizacije 7. jula.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić kaže da su, koliko je njemu poznato, pozivi da dođu u Srebrenicu upućeni predsjedniku i premijeru Srbije i da će oni odlučivati ko će ići i da li će uopšte ići.
To je jedno od teških pitanja kojima ćemo se baviti u narednom periodu, rekao je Dačić. Pitanje da li će Naser Orić biti izručen Srbiji je pitanje za pravosudne organe, kaže Dačić i ističe da je Srbija opredijeljena za mir i stabilnost u regionu, ali štiti svoj ustavno-pravni poredak, nacionalne i državne interese. Izrazio je očekivanja u vezi sa predstojećom posjetom predsjednika Srbije Tomislava Nikolića Bosni i Hercegovini 16. juna.
Začuđujuće je da je Naser Orić uhapšen baš kada je premijer Srbije Aleksandar Vučić najviše učinio na otopljavanju odnosa Beograda i Sarajeva i kada je uputio vrlo prijateljske i otvorene poruke saradnje sa svim Bošnjacima, izjavio je danas potpredsjednik vlade Srbije i ministar trgovine i turizma Rasim Ljajić.
Bez obzira na sve okolnosti, Srbija će nastojati da tu pozitivnu klimu gradi između dvije države, rekao je Ljajić. On smatra da neko u ime vlade treba da ide na obilježavanje 20 godina od stradanja Bošnjaka u Srebrenici, posebno zbog činjenice da će sve zemlje regiona imati svog predstavnika, pa bi bilo loše da samo iz Srbije niko ne dođe.
Obilježavanje tragičnih događaja u Srebrenici poprima osim humanitarnog sve više politički i politikanski karakter, jer u centrima moći u regionu i na zapadu ima onih koji smatraju da je to zgodna prilika da se sama težina riječi genocid iskoristi kao poluga i malj za likvidaciju Republike Srpske, ocijenio je politički analitičar Đorđe Vukadinović.
Ona smatra da se iza pritisaka na rukovodstvo Srbije i Republike Srpske da dođu u Srebrenicu na obilježavanje godišnjice krije opasan zaplet, da se u ime mira i klanjanja žrtvama zapravo prizna genocid i prihvati na sebe i svoj narod odgovornost za sve događaje i zločine na prostoru cijele Bosne i Hercegovine. Vukadinović ističe da će se narednih dana voditi diplomatska bitka da se vrh Srbije i Republike Srpske prinude da se pojave u Srebrenici.
Povodom obilježavanja 70 godina od stradanja boraca Jugoslovenske vojske u otadžbini, danas je u crkvi Preobraženja Gospodnjeg u Razboju kod Srpca služen parastos i sveta arhijerejska liturgija. Parastos i liturgiju služio je mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, vladika budimljansko-nikšićki Jonikije i sveštenstvo Zahumsko-hercegovačke i Banjalučke eparhije. Pomen je služen i na lokalitetu Šibovi kod Banja Luke. Tamo je bio i naš Nenad Stupar.
Krajem aprila 1945. godine, grupacija od skoro 15.000 ljudi koja je krenula iz Crne Gore prema Sloveniji, na Lijevču polju doživjela je potpuno stradanje od ustaša i komunista. Jedan od preživjelih, Miro Miketić, vratio se poslije 70 godina na mjesto sa kojeg je odveden u prihvatni logor. Sa tugom se prisjeća bolnih trenutaka.
Ovo Lijevče polje za mene je Golgota koju u tih desetak mjeseci ne pamtim što se dešavalo. Tu su sa fronta stizali ranjeni i mrtvi, nije se znalo, samo su ih donosili i ostavljali tu da doktori i mi deca vidimo je li ima neko živ, pa su se odvajali na jednu stranu mrtvi, a na jednu stranu oni kojima trebala neka pomoć, koji su još bili u životu.
Sukob onih koji su bili na putu Hristovom i bezbožnika doveo je do velikog broja nevinih žrtava i još jednog u nizu stradanja srpskog naroda, istakao je u svojoj propovjedi mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije u crkvi Preobraženja Gospodnjeg u selu Razboj, u kojem je posljednju svetu arhijerejsku liturgiju u aprilu 1945. godine služio mitropolit crnogorski Joanikije.
Čuje mitropolit crnogorski i propovjedao da krst posjeti nama i suđeno. Mi danas mu ne znamo groba ni mramora, kao što ne znamo groba ni mramora, ni jednog od onih sveštenika koji su zajedno sa narodom krenuli i eto ostavili svoje kosti tamo do Pohorja, do Karavanki, do Kočevskog roga, do Kamničke Bistrice.
Posljedice genocida koji je počinjen nad srpskim narodom na prostoru bivše nezavisne države Hrvatske osjećaju se i danas, kaže predsjednik udruženja istoričara dr. Milan Vasić, Predrag Lozo. On kaže da nam jedino ostaje da ne zaboravimo greške srpskog naroda kada je zbog ideoloških podjela pucao brat na brata.
Više vojnih formacija, više strana u krvavom građanskom ratu, nažalost doveli se do situacije da Srbi ubijaju Srbe. I to je ono što prije svega iz istorije moramo izvući pouku, da nam se ne smije desiti da Srbi ubijaju Srbe. Surova ideološka borba prije svega pokrenuta u okviru revolucije komunističke partije Jugoslavije doveo do surove likvidacije ideoloških neprijatelja koji bi mogli smetati budućoj vlasti.
Na Banjalučkom izletištu Šibovi danas je osveštan krst i služen pomen na mjestu gdje se, kako se pretpostavlja, nalaze posmrtni ostaci 800 vojnika iz Crne Gore i Hercegovine koje su ubile komunističke vlasti poslije rata. Juče je pomen povodom 70 godina od stradanja jugoslovenske vojske u otadžbini služen u crkvi Svetog Ćirila i Metodija u Ljubljani i u Kamničkoj Bistrici.
U 12. minutu dnevnika možete još slušati.
Sutra počinje upis u prvi razred srednjih škola.
Intenzivna potraga za nestalim dječakom iz Banatske Subotice i dalje traje.
Nakon poplava na ulicama Tbilisija divlja životinja.
Okružno tužilaštvo u Bijeljini pokrenulo je provjere protiv načelnika opštine Bratunac Nedeljka Mlađenovića i načelnika odjeljenja za stambeno-komunalne poslove u ovoj opštini Mladena Tolja zbog, kako je navedeno, uzurpacije opštinskog zemljišta. Ove provjere započete su nakon što je protiv njih pokrenuta privatna tužba po više osnova protiv Tolja za uzurpaciju zemljišta i bespravnu gradnju, a protiv Mlađenovića za zloupotrebu službenog položaja. Prilog Nenada Petrovića.
Prvi čovjek urbanizma u opštini Bratunac bespravno je i bez urbanističke dozvole sagradio u centru grada nekoliko pomoćnih objekata, uzurpirao je 500 kvadrata opštinske zemlje. Sada su te šupe leglo za zmije, gmizavce i glodare, što predstavlja opasnost po građane. Ovo tvrdi njegov prvi komši Aleksandar Petrović, koji već dvije godine, kako kaže, pravdu istjeruje na sudu.
Da mi možemo to da dokumentujemo, da u zadnjih 2-3 mjeseca je preko 15 zmija nama se našlo u dvorištu.
Petrović je u više navrata pokretao postupak protiv Tolja. Osnovni sud u Srebrenici u oktobru prošle godine donio je odluku da se tužbeni zahtjev odbija kao neosnovan. Slučaj je proslijedio u javno okružno tužilaštvo u Bijeljinu, gdje se, kako nezvanično saznajemo, vrše provjere. Sa druge strane, načelnik odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove opštine Bratunac kaže da su sporni objekti privremenog karaktera i da je sud o tome rekao svoje.
I naravno, niko od njih nema, znači radi se o privremenim objektima koji će se u dato vrijeme ukloniti ukoliko se ukaže potreba. A i bude dovođeno zemljište krajnjoj namjeni. Ovdje se radi o zelenoj površini i zemljište je već privedeno krajnjoj namjeni.
Petrović je podnio prijavu i protiv načelnika opštine Bratunac Nedeljka Mlađenovića zbog, kako je naveo, zloupotrebe službenog položaja, jer je, kako je istakao, prečutno omogućio svojim službenicima nelegalne radnje.
To su, da ne kažem, lica koja su do sad podnosila stotine prijava i nikad od tih prijava nije bilo ništa, jer nemaju vjerojatno drugih obaveza, nemaju šta da rade i onda najlakše je tužakati.
Iza svega, dodaju, u lokalnoj administraciji stoji Vojin Pavlović, predsjednik Srpske radikalne stranke dr. Vojislav Šešelj, koji godinama privlači pažnju izazivajući razne skandale i sukobe. Pavlović, međutim, dodaje da je kao opozicionar u ovoj lokalnoj sredini samo skretao pažnju na probleme u opštini.
Da znaju da moraju da poštuju zakon i da je zakon za sve isti, a načito za one koji predstavljaju vlast, izvršnu i ovaj lokalnu, kao što su oni.
Da li će proces legalizacije objekata, čiji je rok produžen za 2 godine, riješiti većinu ovakvih problema, ostaje da se vidi. U međuvremenu i jedna i druga strana neće sjedeti skrštenih ruku, najavljuju nove tužbe i protiv tužbe za klevete.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić obišao je danas u Nevesinskoj opštoj bolnici pacijente koji su juče podvrgnuti komplikovanim operacijama jednjaka. Hiruške zahvat obavio je eminentni hirurg iz Beograda Predrag Peško sa svojim timom iz Beogradskog kliničkog centra i uz asistenciju ljekara i stručnog osoblja Nevesinske bolnice. Pacijenti Sarajeva, Banja Luke se uspješno oporavljaju. Tamo je bio i naš dopisnik Dragomir Grahovac.
Prije mjesec dana dr. Peško je uradio prvu operaciju jednjaka u Republici Srpskoj i od tada je poraslo interesovanje pacijenata za novu Nevesinsku bolnicu. Ministar Dragan Bogdanić smatra da bi ovu zdravstvenu ustanovu trebalo registrovati kao specijalnu bolnicu za bolesti digestivnog sistema, što bi bio napredak za čitav zdravstveni sistem Republike Srpske. On je rekao da će se napraviti ugovor sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske da svi pacijenti koji su do sada išli u Srbiju kako bi uradili ove složene operacije, to mogu obaviti i u Nevesinju. Dr. Peško i njegov tim su voljni da edukuju i domaće ljekare i pomognu da nova Nevesinska bolnica postane prepoznatljiva po liječenju bolesti digestivnog sistema, istakao je Bogdanić.
svi pacijenti koji su predodređeni za ove operacije, odnosno svi naši pacijenti koji su do sada išli u Republiku Srbiju, mogu da te operacije urade ovdje, da mi nema potrebe da šaljemo pacijente izvan Republike Srpske. To je sigurno dobro i za sve kolege u Republici Srpskoj koji će imati mogućnost da uče od ovih hirurga.
Doktor Peško je rekao da su uslovi za rad u Nevesinskoj bolnici savršeni i da je stručno i pomoćno osoblje odlično obučeno. On je potvrdio da će sa svojim timom dolaziti u Nevesinje zavisno od potrebe pacijenata.
Sada se ona specijalizuje za bolesti digestivnog sistema. Za sad idemo najviše jednjak i želudac.
Usluge Nevesinske bolnice bit će ponuđene i kantonalnim fondovima zdravstvenog osiguranja u Federaciji BiH. U ovoj ustanovi se trenutno uspješno oporavlja jedan pacijent iz federalnog Sarajeva, što je potvrda da postoji povjerenje u stručan i odgovoran rad Nevesinske bolnice.
Nakon zdravlja i obrazovanja, prvi upisni rok u srednje škole u Srpskoj počinje sutra, 15. juna. Iduće školske godine u prvi razred biće upisano 11.712 učenika. Prijem dokumenata trajeće do 26. juna. Upisivanje đaka u prve razrede srednjih škola obavljaće se i u julskom upisnom roku, koji će biti organizovan od 29. juna do 10. jula. Prilog Nikoline Kuzmanović.
Budući srednjoškolci podnose prijavu za upis, originalno svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, izvodi iz matične knjige rođenih, diplomu Vuk Stefanović Karadžić i diplome za izuzetan uspjeh iz predmeta značajnih za zanimanje, kao i diplome sa republičkih takmičenja. Prilikom upisa kandidati se mogu prijaviti za najviše dva zanimanja u stručnim školama, dva smjera u gimnaziji ili dva odsjeka u umjetničkim školama, kaže portparolka Ministarstva prosvjete i kulture Srpske, Branka Rogač.
U junskom upisnom roku, koji je prvi rok, učenici koji se upisuju u srednje četvorogodišnje škole predaju dokumente u ponedjeljak 15.6., a završava se 16.6. za učenike koji imaju 60 i više bodova. Prijem dokumenata za upis učenika u srednje četvorogodišnje i trogodišnje škole počinje u ponedjeljak 22.6., a završava se u srijedu 24.6.
Od ove godine učenici će prvi put moći da upišu smjer ekonomski tehničar u Tehnološkoj školi u Banja Luci i agroturistički tehničar u Poljoprivredno-prehrambenoj školi u Prijedoru, istakla je Rogačeva.
Kroz ovo zanimanje osposobljavaju učenici da poljoprivredne proizvode sa sopstvenog imanja plasiraju kroz ponudu u seoskom turizmu za jačanje i razvoj ruralnih seoskih područja, stvaranje preduslova za ostanak mladih na selu kroz samozapošljavanje, njegovanje tradicije autentičnosti našeg sela, poštovanje ekoloških standarda u poljoprivrednoj prehrambenoj proizvodnji i proširenje turističke ponude lokalnih zajednica. Praktično oni mogu da rade, znači, u poljoprivredi, u turizmu i u ugostiteljstvu.
Redoslijed kandidata utvrđuje se prema ukupnom broju bodova dobijenih na osnovu opšteg uspjeha u osnovnoj školi, uspjeha iz pet predmeta značajnih za zanimanje u stručnim školama, smjeru gimnaziji ili odsjeku umjetničkim školama, za koji kandidat konkuriše i na osnovu rezultata ostvarenih na posebnom ispitu za umjetničke škole. Poslije utvrđivanja broja bodova formiraju se rang liste koje kandidati mogu da vide na oglasnoj tabli srednje škole.
Nakon ove informacije idemo u region i svijet. Policija i dalje traga za 12-godišnjim dječakom koji je nestao jučer nedaleko od svoje kuće u Banatskoj Subotici. Policija ispituje sve koji se dovode u bilo kakvu vezu sa dječakom i njegovom porodicom, ali još niko nije uhapšen. Policija danas zaustavlja i pretresa sva vozila na izlazima i ulazima u Pančevo. Iz Banatske Subotice javlja se novinarka Radio Beograda Maša Ivkova.
U Banatskoj Subotici u toku je velika akcija pripadnika policijske uprave Pančevo koji detaljno metar po metar pretražuju sav teren u okolini Banatske Subotice. Detaljno će biti pretražena i reka Karaš i njene obale, a za tu namenu angažovani su gnjurci. Policija traga za bilo kakvim dokaznim materijalom koji bi eventualno mogli da nađu ovdje u okolini. Policijskih patrola i dalje ima na svim prilaznim putevima Banatskoj Subotici detaljno se pretražuju automobili koji dolaze iz oba pravca. Slična situacija je i na oba granična prelaza sa susednom Rumunijom, Vatin i Kaluđerovo. Da podsjetimo, Stefan Ilić nestao je juče oko podneva kada je nedaleko od mesta gde se nalazi kuća porodice Ilić, dakle svega 150 metara dalje, kako se pretpostavlja otet. Sa njim je bio i njegov mlađi brat Uroš koji je uspeo da pobegne otmičarima. Prema svedočenjima očevidaca, Stefana su trojica muškaraca unela automobil marke Fiat Punto i zatim se detetu gubi svaki trag. Ono što još mogu da kažem jeste da su mediji danas preneli informaciju, dakle i dalje nezvanična, da su sinoć u selu Margita, 10 km od Vršca, trojica muškaraca privedena zbog osnovane sumnje da imaju informaciju vezanu za ovaj slučaj.
Evropski komesar za susjedsku politiku i proširenje Johannes Hahn izjavio je danas da je Srbija sidro stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana.
Hahn je u govoru na Evropskom forumu Vahau istakao da se Balkan nalazi na putu stabilizacije i posebno zahvalio premijeru Srbije Aleksandru Vučiću na njegovom doprinosu stabilnosti ne samo u Srbiji, već u cijelom regionu. Zapadni Balkan, prema njegovim riječima, biće u potpunosti stabilizovan kada sve zemlje postanu članice Evropske unije.
Vučić odgovara, dakle, predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je prioritet Srbije da očuva stabilnost u regionu jer sve preduzete ekonomske mjere neće pokazati rezultate bez očuvanja regionalne stabilnosti, te kritikovao što pojedine zemlje Beograd ucjenjuju Kosovom.
Premijer Srbije u govoru na Evropskom forumu Vahau u Austriji upozorio da je po pitanju stabilnosti regiona dosta zabrinjavajući signala, te događaja koji su mnogo veći problem od onog između Srba i Albanaca. Ipak ukazao je Srbiju ucjenjuju Kosovom.
Svijet, predstavnici grčke vlade nastavili su danas pregovore u Briselu sa međunarodnim kreditorima.
Nakon više mjesečnih pregovora, Atina ima sve manje vremena da postigne saglasnost sa Evropskom komisijom, Evropskom centralnom bankom i Međunarodnim monetarnim fondom o reformama neophodnim da bi bila oslobođena posljednja tranša financijske pomoći vrijedna 7,2 milijarde evra.
Iako nevrijeme zahvatilo Gruziju.
Divlje životinje iz zoološkog vrta lutaju ulicama gruzijskog glavnog grada Tbilisija nakon što su poplave u kojima je poginulo najmanje 9 osoba oštetile njihove kaveze. Jaka kiša izazvala je izlivanje rijeke Vere, čija je nabujala voda odnijela više desetina automobila i oštetila zgrade. Gruzijske vlasti procjenjuju da je šteta od poplava nekoliko miliona evra.
Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva za igrače do 20 godina. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije igraće protiv tima Velike Britanije na evropskom prvenstvu u Mađarskoj. Sportsku rubriku pripremio kolega Dalibor Dafinčev.
Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva za igrače do 20 godina. Srbija je posle izvođenja penala bila uspješnija od Sjedinjenih Američkih Država sa 6-5 nakon što je meč završen bez pogodaka poslije 120 minuta igre. U devetoj seriji penala golman Srbije Rajković zaustavio je šut Rekeha, a Nemanja Maksimović donio je pobjedu svom timu. Srbija će u polufinalu igrati protiv tima Afričke zemlje Mali, koji je također poslije penala bio bolji od Njemačke. Drugi polufinalni par su Brazil i Senegal, a ovi susreti biće odigrani u srijedu. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije danas igra protiv tima Velike Britanije na evropskom prvenstvu u Mađarskoj. Susret koji počinje u 16:30 prenoseće televizije Republike Srpske na programu RTRS+. Igračica tima Srbije Nevena Jovanović.
Da damo sve od sebe i da kao i uvek da pružimo svoj maksimum u odbrani i u napadu i bolje smo za jedno iskustvo od evropskog pre 2 godine. Tako da se nadam da ćemo sad konačno sklopiti sve kockiće da će to biti kako valja.
Ekipa Srbije zabilježila je 2 pobjede u 2 meča dok su Britanke 2 puta poražene. Prva faza takmičenja završava se sutra, a po 3 najbolja tima iz grupe C u kojoj je Srbija i grupe D formiraće novu grupu iz koje će 4 ekipe ući u četvrtfinale. Teniserka iz Slovenije Tamara Zidanšek pobjednica je GMP Banja Luka Ladies Open 2015 turnira. Ona je u finalu savladala Marinu Kačar iz Srbije sa 2-1 po setovima 4-6, 6-2 i 7-5. Pobjednica turnira osvojila je 12, a finalistkinja 6 bodova za svjetsku ranglistu. Rukometna reprezentacija Srbije dočekuje večeras Izrael u Kraljevu od 18:30 u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2016. Tim Srbije već se plasirao na šampionat bez obzira na rezultat, jer ima bolji skor od svih ostalih timova koji u svojim grupama mogu da zauzmu treće mjesto. Selekcija BiH gostuje u Danskoj od 20:15. Ekipa BiH može da se plasira na Evropsko prvenstvo samo ukoliko zabilježi pobjedu.
Prije prognoze je vremena još jedna informacija. Na graničnom prelazu Doljani pri izlasku iz Bosne i Hercegovine čeka se oko 1 sat, na prelazu Prisika oko 45 minuta, na prelazu Velika Kladuša oko 25 minuta, saopšteno je za Automoto Saveza Republike Srpske.
Na ostalim graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja nisu duže od 15 minuta. Iz Republičkog automoto saveza podsjećaju da je zbog radova u Hrvatskoj na snazi zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila na graničnom prelazu Brčko Gunja.
U Republici Srpskoj danas je bilo sunčano i veoma sparno vrijeme. Kasno popodne i uveče mogući pljuskovi sa grmljavinom. U Banja Luci trenutno 31 stepen. Sutra promjenjivo vrijeme, opširnije meteorolog Igor Kovačić.
U 14 časova izmjerene su sljedeće temperature. Čemerno 22, Mrakovica, Kneževo 25, Mrković grad, Han, Pjesak, Sokolac 26, koliko je bilo i u Kalinoviku, Šipovo, Nevesinje, Gacko 27, Srebrenica, Bileća 29, Banja Luka, Foča 30, Prijedor, Srbac, Zvornik, Trebinje 31, Rudo 32, Doboj, Bijeljina 33 i najviše izmjerna temperatura u Višegradu 34 stepena. Sutra ujutru nas očekuje promjenjivo oblačno i dalje toplo vrijeme. Na istoku i sjeveroistoku i mogućnost mjestimičnih pljuskova ili slabe kiše. U većini ostalih predjela suvo, na jugu sunčanije. Mada će temperatura biti niža za nekoliko stepeni u odnosu na prethodne dane. Popodne, pretežno oblačno i suvo, a od centralnih predjela na istok i jug i potpuno oblačno, uz mjestimične pljuskove. Najniža temperatura vazduha od 15 do 21, u višim predjelima od 12, a najviša dnevna od 27 do 33.
Informacijom o vremenu završavamo Dnevnik Radija Republike Srpske. Vama, poštovani slušalci, hvala za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program i još jednom podsjećanje na važnije vijesti.
Rezoluciju o Srebrenici u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija snažno odbaciti ako ne bude fair, poručuje američki ekspert za Balkan Steven Mayer.
Srbiji dostavljen prijedlog rezolucije o Srebrenici, saopštio danas šef srpske diplomatije Ivica Dačić.
Riječ o genocid kao poluga za likvidaciju Republike Srpske smatra analitičar Đorđe Vukadinović.
U selu Razbojko Srca obilježeno 70 godina stradanja boraca Jugoslovenske vojske u otadžbini. Parasto služio mitropolit Amfilohije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Goran Predojević, speaker Olga Korać, urednik emisije Gordana Erak.